havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 31 mart, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Islom Karimovni telefon orqali saylovlardagi g'alabasi bilan tabrikladi. AQSh Arab Ligasining qo'shma harbiy kuchlar barpo qilish rejasini olqishladi. Bugun o'zbekistonlik futbolchilar Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovga telefon qilib, uni O'zbekiston prezidentligi uchun bo'lib o'tgan saylovlardagi g'alabasi bilan tabrikladi. 30 mart kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida tomonlar o'zaro aloqalarning mustahkamlanishi haqida so'zlashgani aytilmoqda. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham Islom Karimovga telegramma yo'llab O'zbekiston rahbarini prezidentlik saylovlardagi g'alabasi bilan tabriklagan edi. 29 mart kuni bo'lib o'tgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Islom Karimov 9.39% ovoz bilan g'alaba qildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Karimovning raqiblari Akmal Saidov 3.8%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Narimon Umarov esa 2.5% ovoz to'plagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilganini xulosa qildi. Esatamiz, O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov uchun bu 4-chi prezident saylovidir. AQSh mudofa vaziri Ashton Carter Arab Ligasi davlatlarining Islomiy davlat hamda Eron tarafidan dastaklangan Yamandagi Huti isyonchilariga qarshi kurash olib borish uchun qo'shma harbiy kuchlar barpo qilish rejasini olqishladi. Nyu-Yorkda 30 mart kuni chiqish qilgan Carter qo'shma kuchlar mintaqa xavfsizligiga foyda keltirishini bildirdi. 29 mart kuni Arab Ligasining Misrda o'tgan sammitida Saudiya Arabistoni, Misr va ularning ittifoqdoshlari mintaqadagi xavfsizlik muammolariga harbiy choralar bilan javob berishga kelishib oldilar. Sammitda qabul qilingan rezolyutsiyaga ko'ra, arab davlatlari vakillari kelgusi oy ichida qo'shma kuchlarga oid tafsilotlarni kelishib oladilar. Ayni damda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi 10 arab davlatdan iborat koalitsiya kuchlari Yamandagi isyonchilarga qarshi havo hujumlarini amalga oshirmoqda. AQSh davlat departamenti Mari Harf 30 mart kuni Washington Arab Ligasi qo'shma kuchlarining tuzilishi va faoliyatiga oid tafsilotlarni kutayotganini bildirdi. Qirg'izistonning O'sh shahridagi xalqaro aeroportida poytaxt Bishkekdan uchib kelgan yo'lovchi samolyot qo'nish vaqtida uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketdi. Pegasus aviashirkatiga tegishli uchoqning yo'lakdan 50 metrga chetga chiqib ketishiga noqulay ob-havo sharoiti va yo'lakning muzdan tozalanmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, 30 mart kuni ro'y bergan ko'ngilsiz hodisa natijasida hech kimga zarar yetmagan. Hodisa tufayli O'sh xalqaro aeroporti 30 mart kuni kechga qadar yopiq turgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahrida hibsga olingan amerikalik mustaqil jurnalist Umar Faruq mamlakatdan deportatsiya qilindi. Jurnalist 25 mart kuni Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti vakillari bilan uchrashgandan so'ng militsiya tarafidan hibsga olingan edi. Umar Faruq O'shda diniy ekstremizm, Suriyaga ketmoqchi bo'lganlar va Suriyadan qaytgach qamalganlar va 2010-yilgi O'sh voqealari borasida ma'lumot to'playotgan bo'lgan. Bir dunyo Qirg'iziston nodavlat tashkiloti ofisi ham xavfsizlik xizmatlari tarafidan tintuv qilingani aytilmoqda. 28 mart kuni O'sh sudi amerikalik jurnalistni Qirg'izistonda akkreditatsiyasiz faoliyat yuritganlikda aybdor deb topib, uni deportatsiya qilishga hukm chiqargan edi. Umar Faruq 29 mart kuni o'zining Twitter sahifasida Qirg'izistonni tark etganini bildirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Tokioda Yaponiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Ushbu jamoalar shu kunga qadar jami 9 bor o'zaro musobaqalashgan. O'zbekiston terma jamoasi shu o'yinlardan faqat bittasida g'alaba qozonib, 3 bor durang o'ynagan. Qolgan 5 o'yinda yaponiyaliklarning qo'li baland kelgan. Qayd etish joiz, Yaponiyaga qarshi o'yinda O'zbekiston terma jamoasining yetakchi futbolchilari Vitaliy Denisov va Odil Ahmedov ishtirok etishmaydi. Toshkent vaqti bilan soat 15:25 boshlanadigan uchrashuv O'zbekistonning sport telekanali tomonidan jonli tarzda ko'rsatilmaydi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiostonga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining ma'lum qilishicha, amaldagi prezident Islom Karimov 29 mart kungi saylovda 90%dan ko'proq ovoz to'plab g'alaba qildi. Karimovning 3 raqibi olgan ovozlar soni qo'shib sanalganda 8%dan biroz oshdi xolos. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston prezidenti saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilganini xulosa qildi. Xabar tafsilot bilan hamkorim Farruh Yusufiy.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezident Islom Karimov yakshanba kungi saylovda 90.39% ovoz bilan keyingi 5 yil muddatga O'zbekiston prezidenti etib saylanganini bildirdi. MSKga ko'ra, dastlabki hisob-kitoblardan xulosa qilinishicha, saylovda nomzodlar Akmal Saidov 3.8%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Narimon Umarov 2.5% ovoz to'plagan. Yakshanba kuni uyushtirilgan saylov tadbirida O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan saylov qonun ustuvorligiga zid bo'lganini xulosa qildi. YHXT 30 mart kuni e'lon qilgan hisobot Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, o'z mustaqilligini xostiga qo'ydi degan xulosa bilan boshlanadi. YHXT O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning prezident lavozimida qolishi ketma-ket 2 muddat bilan aniq cheklanganini eslatdi. Amaldagi prezident shaxsi siyosiy maydonda hech bir haqiqiy muxolifatsiz ustunlik qildi, deyiladi yana YHXT hisobotida. Markaziy saylov komissiyasining iddao qilishicha 29 mart kungi ovoz berishda saylovchilarning 91%dan ortiqrog'i qatnashgan. YHXT ovoz berish va ularni hisoblash vaqtida tashkilot kuzatuvchilari borgan saylov uchastkalarining ko'pchiligida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini ham bildirdi. Bir necha saylovchilar nomidan ovoz berish barcha joylarda qo'llanilganga o'xshaydi va saylov komissiyalari ko'p holatlarda natijalar bo'yicha bayonotlarni to'ldirishda qiyinchiliklarga uchradilar, deyiladi hisobotda. Bir odamning oila a'zolari uchun, ba'zan esa qo'shnilari uchun ham ovoz berganiga oid holatlar haqida Ozodlik ham yakshanba kuni xabar qildi. 29 mart kuni Rossiyadan Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik muhojir Qashqadaryodagi otasi uning o'rniga ovoz berganini gapirib berdi.
Bugun dadalarimiz uydan gaplashgan edim. Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaringdan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Bizga o'zi azaldan shunday ekan. Men ochig'ini aytaman. Bizga mana mustaqillik 91-yilga mustaqillik bo'lgan bo'lsa, shu mustaqillikka erishganimizdan buyog'iga o'zi to'g'risi ochig'ini aytaman, mana shunday bizga ekan. Har yili mana shu 91-yildan to hozir 2015-yilgacha faqat Karimovga ovoz beriladi,
deya bildirdi mehnat muhojiri. YHXT O'zbekistonda saylov muhiti demokratik tamoyillarga mos kelmagani vajidan prezident sayloviga cheklangan kuzatuv missiyasini jo'natgan. Ayni paytda Rossiya, MDH va SHT tashkilotlaridan kelgan kuzatuvchilar saylovlar qonunbuzarliklarsiz o'tganini ta'kidlashmoqda. Xususan rossiyalik kuzatuvchilar guruhiga yetakchilik qilgan Vladimir Churov ovoz berish jarayoni saylovchilarning faolligida o'tganini bildirdi. Biz saylovchilarga bosim o'tkazilganini sezganimiz yo'q. Hamma erkin. O'zlarining respublikasida qanday prezident hokimiyati kerakligi to'g'risidagi tasavvurlardan kelib chiqib ovoz berdi, deya ta'kidladi Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Churov. O'zbekistonni qariyb 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov uchun bu 4-chi prezident saylovi bo'ldi.
O'zbekistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi haqida Farruh Yusufiy lafasi edi. Ozodlikni tinglayapsiz. Bizning erkin mikrofonimizga ham qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz asosan prezidentlik saylovi haqidagi fikrlarini bildirganlar. Toshkentlik tinglovchimiz birinchi guruh nogironi Ahmadbek saylovda nomzod Ketmonovga ovoz berganini aytadi.
Saylovda qatnashdim. Narushenyana bo'ldi. O'yga kelishdi degan u yashu bilan. Shu bilan Man ko'zim yaxshi ko'rmaydi, haligi Ketmonovga qo'ymoqchi edim-da, yana qani o'sha plusini. Buni menga nuqul haligi Karimov nimasini ko'rsatib urishdi haligi. Mana mantika deb aldashdi-da o'sha kelganlarda. Yonimda qo'shnim bor edi, bitta bir yoshroq yigit bola. Keyin undan so'radim, qayerda Ketmonovga desam, lekin o'sha Ketmonovga sal pastroq ekan, keyin ko'rsatdi-da o'shanga. Keyin Ketmonovga ovoz berdim. Ukam uchun nima qilsam bo'ladimi desam, bo'ladi deyishdi. Men aytdim, propiskasi bo'ldi emas u desam, unda bo'lmaydi deyishdi de, atak shuni yetmaganimda ukam uchun ham garasovat qo'rardim de. Mana shunaqa kichkinaroq bo'lsa ham narushenialar bo'ldi mana shunaqa. Karimovlarda hech kim yordam bermayapti, qaytaga nogironlarga kam bo'lib ketyapti, boyliga ko'proq qo'shilyapti o'sha 5-10% qo'shganda ham kattaga katta qo'shiladi, katta oylik pensiyaga kichkinaga kam qo'shiladi. Mana hozir qariyalar yili bo'lyapti, to'g'rimi? Qariyalar yilida men ozgina o'qib o'qitib ko'rdim, ko'zim yaxshi ko'rmaydi-yu, ani bolalarni chaqirib men buni o'qidikda ani nimasini o'sha zakonini qariyalar yili bo'yicha hammasi uchastniy vaynilarga ekandi, prostoy bizga o'xshagan invalidlarga faqat yodlangan osh tuzilidan haligi 1-2 kilo haligi un ekan, yodlangan tuz berishar ekan xudo xohlasa tekinga. Suv demabdida вот mana shunaqa odamlarni ustidan kulyaptida Karimov masalanda.
Toshkentdan Ahmadbek fikrlari edi. O'zbek xalqini saylovda qatnashmaslikka chaqirgan bo'lardim deydi Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan erkin mikrofonimizda fikr qoldirgan Hakimbek.
Kecha men saylovda qatnashdim. Saylov 4 nomzod o'rtasida o'tdi. Hamma xohlaganday o'zida Karimovga ovoz berdi. Masalan, men aytaman, o'zim ataylab bu meni ketmoqchi kimligini bilmayman, ketmoqchi ovoz berdim.
Nima uchun?
Endi ba'zi bilaman, Karimov o'tardi saylovdan. Chunki materiallar shaffof yoritilsa bo'lmasin.
Qanday qilib yoritilish kerak edi?
Saylov haqqoniy o'tdi deb o'ylaysizmi O'zbekistonda?
Siz nima deb o'ylaysiz?
Haqqoniy o'tdi, chunki shu martadan beri faqat Karimov nomzodi qo'yildi.
Xo'p, nima qilish kerak edi?
Ozod va obod o'zbek xalqini saylovda qatnashmaslik nima kerak bunday yolg'on saylovda?
Shu gaplarni aytishdan qo'rqmaysizmi?
Nima uchun qo'rqaman? Birovdan muttaham bo'lmasam, birovdan qarz bo'lmasam.
O'zbekistonda prezidentga qarshi chiqish uchun chiqqanlar uchun jinoiy modda bor.
Hamman bilaman, jazo bor, ham jinoyat bor, jinoiy kodekslar bor. Buni yaxshi bilaman. Lekin bundan nima uchun jinoiy ish qo'llash mumkin? Chunki men bir oddiy oziz odamman. Pensiyam bor. Agar pensiyam topilmasa yana nima qilish mumkin?
Nima uchun siz qarshi chiqyapsiz? Nima uchun ya'ni saylovda ishtirok etmaslik talab qilgan bo'lardingiz xalqdan?
Ay, bu saylov baribir hafta bir qandaydir majburlash yo'li bilan, masalan, Erkin demokratik partiyasi bor, Serqiyos O'zbekiston norasmiy koalitsiyasi bor. Mana nima masalan, ularni saylovga jalb qilmaydi.
Siz o'zingiz nimaga jalb qilmaydi deb o'ylaysiz? O'zingizning fikringiz nima bu haqda?
Ha, o'zim nima desam ham, ya'ni bilaman, baribir agar u koalitsiyalarda, u partiyalarda jalb qilsa, u aniq Karimovga qudadi shu saylovda. Hozir saylov
Xatirchidan Hakimbek fikrlari edi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan erkin mikrofonga bog'langan tinglovchimiz esa Islom Karimov tufayli osmonimiz musaffo dedi.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidanman. Qayda bilmayman, juzayam bir oldimizdan zo'r bayramda o'tdi juda.
Siz kimga ovoz berdingiz?
Men prezidentimi Islom Karimovga ovoz berdim. Menga o'xshimi kimlarga qilish juda qiyin bo'ldi hozir. Judayam bizni bir endi men o'zim bekorchiman, lekin mana osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, hamma narsa arzon, shuning uchun ham menga Karimov bo'ldi ovoz berdim. Islom Karimov qadrimizga, yurtboshimizga. Endi odamlar ham hammani ovozida chizib mana qarang, bunday osmon qayerda bor? Qanch musaffo, shunchaki mana ba'zi joylarda eshityapti bo'lmas, o'zlaringizdan xabar bo'ladi, ertaga qanday qonun qo'llaman degan joylar bor. Lekin bizda unaqa yo'qda, bizda faqat xursandchilik va qo'yimiz tunga bayramimiz bayram.
Boshqa joyda bayram bo'lmaydimi? Osmon musaffo emasmi boshqa mamlakatlarda?
Boshqa mamlakatlarda bunday musaffo osmonmas, to'g'ri.
Boshqa mamlakatlarga borganmisiz?
Yo'q, biz mana radioda eshityapmiz, mana uylarimizda ko'rishdamiz, mana yaqinda ham bo'ldi ki, Afg'onistonda masalan 500 000 ayol 500 m biyalar yuribdi, bola yerlari islomni yuziga nikoh qilib mana jihodga kirib ketgan.
Chiroqchilik tinglovchimiz fikrlari edi. Alixon Toshkentdagi nuqtai nazari chiroqchilik tinglovchimiz qarashlaridan mutlaqo farq qiladi. Alixon Toshkentdagi saylovda umuman qatnashmaganini aytdi.
Yo'q, O'zbekistonda bo'layotgan saylovlardan biri emas, nima tanlangan bu albatta majburiy saylovlar bo'lib o'tgan, ya'ni majburiy saylovlarki aholini majburiy qilib nima qilishdi, majburan shunga majburlashdi. Misol uchun mana bir kishining surunkasiga ikki marotaba hech qachon qilinmagandi, konstitutsiya bilan yozilgan-ku, mana o'zlari mana buzilgandan keyin yana nima deyish mumkin? Man nimanidir albatta butunlay qarshiman bu.
Lekin lekin biz bilan suhbatlashgan odamlar mana to'y tamoshada bo'lib o'tdi, bayramga aylanib ketdi deyapti. Biz kelajak uchun ovoz beramiz deyapti, tinchlik uchun ovoz beramiz deyapti.
Endi bularni shu fikrlarni ularni qanaqa to'g'ri tushunaman, chunki o'zbekistonchi o'zbekiston deganda ular tashqi dunyodan umuman to'sib qo'yilgan. Ular misol uchun o'zbekistonga chidib turib tashqi dunyoda mana qanday hayot ekanligini ular ba'zi tasavvur ham qilisholmaydida. Faqat misol uchun bizda aytiladigan birinchi shiyo bu tinchlik, osmonimiz musaffir, Suriyani tenglashtiradi yoki Ukrainani tenglashtirishadi, shuning uchun aholi bundan bu haqiqatdan parda orqasida qolgandi, shuning uchun bular mana shu tinchligimiz uchun xudoga shukur deydi, mana shu tinchlik ushlab turgan ekan boshini deydi. O'zi asli nimada ekanligini bular o'zlari tushunishmaydi. Bu mana shunaqa fikrlamaman de shunday nima qilaman.
Ozodlikning erkin mikrofonda qoldirilgan fikrlari majmui edi. Siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyada yurgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari prezident saylovida ishtirok eta olmadi. Xo'sh, ular kimga ovoz bergan bo'lar edi? Bu savol bilan ozodlik Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning o'zlariga murojaat qildi. Savol-javob natijalari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston yo'lboshchisi Nursulton Nazarboyev ko'p yillik o'z safdoshi, amaldagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni yana bir bor prezident etib saylanishi munosabati bilan birinchilar qatorida tabrikladi. Kremlin rus saytida paydo bo'lgan telegrammada Putin O'zbekistonda 29 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalarini Islom Karimovning o'z yurtdoshlari orasida katta obro' e'tiborga ega ekani va mamlakat ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti joriy masalalarini hal etishda erishgan yutuqlari bilan bog'ladi. Nursulton Nazarboyev nomidan jo'natilgan tabrik telegrammasida ayni mazmundagi so'zlar keltirilgan. Barchaga ma'lumki, bepoyon Rossiya va ulkan Qozog'istonning turli shahar mintaqalarida o'z ovoziga ega millionlab o'zbekistonlik saylovchilar bu mamlakatlar ravnaqi uchun mehnat qilishni davom etmoqda. Ozodlik, saylovlarda ishtirok eta olganingizda kimga ovoz bergan bo'lar edingiz savoli bilan Rossiyada ishlayotgan bir qancha mehnat muhojirlarga yuzlandi. 38 yoshli Abduqodir O'zbekistondagi har qanday turdagi saylovlarga ishonmasligini gapiradi.
Men saylamasam ham baribir saylanaveradi, farqi yo'q buni. Yani rahmatchilik nima kerak? Voy, qanishna kasharimda, necha yildan beri olib kelyapti-ku. Aniq-ku. Tanishmas. Ism familiyalari uni ketmonib, chiqonib, har xil familiyalar qo'yib tashlagan. Nimalarini bu qaysi yaxshi, qaysi yaxshi odam, qaysi bir yolg'onchi, gazrob, biri bo'lmas aptiga qarab. Menga shu mashhur ziyolik odamlar bo'lsa, mana o'qituvchi bo'lsa, haqni yaxshiroq tushunadi o'qituvchilar, haqdan chiqqan odam bo'ladi akalar. Yaxshilikni Allohdan so'raymiz, endi baribir da. Yaxshi yashasak, agar shu Rossiyaga kiramiz, aka shaharga kelib yuramiz.
Dedi Abduqodir. Ayni paytda mehnat muhojirlari orasida Karimovga ovoz berayotgan muhojirlar ham talaygina ekani aniqlandi. Andijonlik Bahromjon, agarda saylovda ishtirok eta olish imkoni tug'ilganda, Islom Karimovdan boshqa odamga ovoz bermasligi sabablarini bunday tushuntirdi.
Ishtirok eta olmadik. Men elchixonadan 1200-1100 kilometrda turaman. Yaqin o'rtalarda imkoniyatim yo'q. Islom Abdug'aniyevich Karimovga. Bilmadim, meni fikrimcha u odamchalik boshqa birov bunchalik O'zbekistonimizga olib borolmasa kerak. Men uchun hamma narsa muhim. Men uchun hamma narsa sharoit bor.
Dedi Asakalik Bahromjon. O'z ismini oshkor etishni istamagan va prezident saylovlarida 29 yanvar kuni ishtirok eta olmagan yana bir o'zbekistonlik saylovchilardan biri HDPdan qo'yilgan nomzod Xotamjon Ketmonovga o'z ovozini topshirgan bo'lardim dedi.
Men xafaman juda ham, odam o'zgartirish kerak edi. Men o'zimni shaxsiy fikrim, lekin yana o'sha bo'pti. Ketmonovga ovoz bergan bo'lardim. Men ham internetni postoyanni kuzatib boraman, lekin men juda xafaman, ishoning, juda ham xafaman. Men boshqa narsa kutgandim-da, u ko'zbo'yamachilik bilan o'tdi saylov. Bitta oilada bir kishi boryapti, 15 ta, 16 ta, 20 ta bulletin qog'ozini ko'tardi. Shu Karim yaxshi bir davlatni normalni boshqarganda biz nima qilib yuribmiz? Ayol boshimizdan eng ko'p Rossiyada, keyin Koreyada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda. Rivojlanish yaxshi emas O'zbekistonda. Umuman rivojlanish yaxshi emas.
Dedi o'zbekistonlik saylovchi opa. Rossiyaning sovuq Saxa Yokutistonida mehnat qilib kelayotgan Jahongir qariyb 2 yildan beri O'zbekistonga bormagani va odatda uning va ukasining o'rniga otasi borib ovoz berib kelishini gapirib berdi.
Moskvada bo'lishi mumkin, lekin bizda unaqa joylar yo'q. Bo'lsa albatta aka borardim, qatnashardim. O'zim xohlagan, o'zimga yoqqan bir deputatga, bir davlatga jon kuyar, davlatga bir foydasi tegadigan odamni deputatga o'zim ovoz bergan bo'lardim. Qishloqda uyda dadamlar har doimgidek 25 yildan beri u anana to'g'risini aytaman qog'ozbozchilik. Dadam boradilarda 3 kishining nomidan bir o'zi yozib olib xaxa degan joyiga Islom Karimov xaxa degan joyiga zinachak qo'yib keladi bo'ldi 5 metrlik eshak. Lekin hech kim o'ylab ko'rmaydiki mana hozir Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani bir deputat yoki bir prezident bugun borib ko'rsinki ahvolni borib elektr simyog'ochlar shu 70-80 yilda qurilgan SSR paytida qilingan asfalt yo'llar vashi
deydi ovoz bera olmagan qashqadaryolik saylovchi Jahongir. Iroq migratsiya xizmatining fevral oyiga bergan ma'lumotlariga binoan Rossiyada hozirda 2,200,000 ziyod o'zbekistonlik yashab mehnat qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Pragadan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida 2 kundirki qalin qor yog'moqda. Allaqachon ekin tikinni boshlagan dehqonlar kutilmagan sovuq natijasida sabzavot va poliz ekinlariga zarar yetishi mumkinligidan xavotirda. Bog'bonlarga ko'ra, gullab kurtaklashni boshlagan mevali daraxtlarni sovuq urgan va bu yil meva hosili bo'lmasligi mumkin. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo kabi bir qancha viloyatlarda 29 mart kuni boshlangan qalin qor dushanba kuni ham davom etdi. Bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan samarqandlik fermer Muxtar akaning aytishicha kutilmagan qor va sovuq natijasida birinchi navbatda mevali daraxtlar zararlangan.
Hech kutilmagan sovuq bo'ldi, lekin bu yaqin 30-40 yillarda bunaqasini ko'rmagan. Zarar ham katta. Gullab qolgan, naychalab qolgan o'sha ostiq qolganlarga zarari bor. Masalan, bodomlar o'rik bilan nok deyarli hammasini urib qop-qora qilib. Nok ikkinchi marta bu yil endi gul chiqarmaydi baribir. U hosil kurtak ochilib bo'lganida hosil kurtak sovuq urdi. Agar 2-3 kun davom etsa bilmadim, endi qolganini urib ketadimi?
Dedi samarqandlik fermer Muxtar aka. Ozodlikka mamlakatning boshqa turli viloyatlaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra, qor yoqqan deyarli barcha joyda mevali daraxtlarni sovuq urgan. Farg'onalik Abdusalom Mergashovning aytishicha, dushanba kuni havo harorati 2-3 daraja sovuqni tashkil qilyapti.
Harorat 3 daraja sovuqni ko'rsatyapti. Mevali daraxtlar deyarli hammasi gullab bo'lganmasa, endi changdan zarafatda nimalar yengdanchagina sovuq o'tib zarar qiladi. Endi uzum tolglari ham hammasi kesilgan, osilgani deb. Albatta endi ko'p narsalar ekilib qo'yilgandi, kartoshka va boshqa narsalar endi. Shu yerda muzlatga qarab qor yog'ishi davom etyapti. Bugun ertaga aniqlashdi, iloji bo'lmaydi. 3-4 kundan keyin endi bu aniq bo'ladi. Yer muzlamasa o'sha ekilgan narsalarga zarar qilmaydi birinchidan.
Ergashevga ko'ra Farg'ona shahrida qor qalinligi 10 santimetrgacha yetgan. Boshqa ayrim joylarda qor qalinligi 20 santimetrdan ham oshgani haqida xabarlar keldi. Ma'lumki, so'nggi 4 yil ichida O'zbekistonda jami 50,000 gektarda yangi bog'lar tashkil qilindi. Jumladan 14,000 gektarda tez hosilga kiradigan intensiv bog'lar yaratildi. Shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nazoratida ekani aytiladigan intensiv bog'larning deyarli barchasi qalin qor oqibatida to'la zararlangani aytilmoqda.
Mana bu korporatsiyadagi hozirgi intensiv bog'larda juda zarar, talofat juda ham katta ularda. Chunki juda qimmat narsaga olib ekilgan, yoppasiga gullaganida, men ko'rgan joylarda intensiv bog'larda gullaganida. Ular endi u zararni o'lchab bo'lmaydi. Juda katta zarar. Bu yilgi hosil yo'qda yana o'sha soyasiga qarab o'tirishaveradi, bajo'q.
Bog'dorchilik sohasi mutaxassislari mevali daraxtlarni sovuq urishi natijasida joriy yilda meva narxi keskin o'tishini bashorat qilishmoqda. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan ozodlikka jo'natilgan suratlarda qor yoqqandan so'ng issiqxonalarga pechka o'rnatilgani tasvirlangan. Andijondan jo'natilgan suratlarda esa issiqxonalardagi har bir ko'chat qog'oz bilan o'rab chiqilgani aks etgan. Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov kutilmaganda ob-havoning o'zgarishi odamlarning sog'lig'iga ham salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytadi.
Asosan yurak ishlik kasalliklariga, qon bosimi, davina baland deyiladi, kasalliklarga resmiy ta'sir qiladi. Masalan, qo'qqisdan yurak bo'lgan odamlarda infarkt holatini keltirib chiqarishi mumkin. Qon bosimi ko'tarilib, qon bosimi tushmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Insonlar issiq havoda o'rgangan sayin, issiq matolarda yetib, yozgi kiyimlar, bahor kiyimlarga o'tgan paytda qo'qqisdan qon qor asab tizimiga ham ta'sir qiladi. Ayniqsa bahorga kelayotgan ko'z kasalliklari, ko'z kasalliklarining bir necha turlari bor, uni sanab o'tishim shart emas, ko'zlarni yoshlantiradi. Qora aksilar taqib olmasa ko'zlarga ziyon.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovning fikrlarida O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lumotiga ko'ra 31 mart va 1 aprel kunlari ham mamlakat bo'ylab yomg'ir va qor yog'ishi davom etadi hamda sovuq harorat saqlanib qoladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston islomiy harakatining amiri Amir Usmon G'ozi bayonot bilan chiqib, harakatining Mulla Umardan masofalanganini izohladi va IShIDni olqishladi. O'zbekiston islomiy harakati so'zchisi 29 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda Afg'oniston armiyasi askari o'zbek jangarlari tomonidan qatl etilganini ham bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Ovozli bayonot avvalida O'zbekiston islomiy harakati amiri Usmon G'ozi Suriya va Iroqdagi islomiy davlat guruhini olqishlaydi.
Iroq va Shom o'lkalarida islomiy xalifalikning paydo bo'lishi hamda butun islom ummati uchun birodarimiz Abu Bakr Bag'dodiyni xalifa etib saylanishi barchamizni xursand qildi.
Deya ta'kidlagan Usmon G'ozi butun islom ummati uchun muhim bo'lgan haqiqatni ma'lum qilishini bildirdi. O'zbekiston islomiy harakati amiri Amir Usmon G'ozi o'z bayonotida Taliban lideri Mulla Umarning tirikligini shubha ostiga oldi va uning nomidan ish olib borayotganlardan masofalanganligini ta'kidladi.
Mulla Muhammad Umar sohibning daragini o'tgan 13 yil mobaynida topa olmaganmiz.
Deya ta'kidlagan Usmon G'oziga ko'ra, bedarak hukmida bo'lgan g'oyib kishi sifatida Mulla Umar musulmonlarga amir bo'la olmaydi.
Mulla Muhammad Umar afsuski bedarak hukmidadirlar. Quyida g'oyib kishini musulmonlar amiri bo'la olmasligi haqidagi shariy dalillardan misol keltiraman.
O'zbekiston islomiy harakati o'tgan yil sentyabrda islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashi va u bilan bir safda ekanligini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston islomiy harakati so'zchisining aytishicha 29 mart kuni Afg'oniston muntazam armiyasi askari o'zbek jangarlari tomonidan qatl qilingan. O'zbekiston islomiy harakati mansubi bo'lgan 3 ayolning Afg'oniston armiyasi tomonidan asirga olinganiga javoban 30 nafar Afg'oniston askarini asirga oldik. Ulardan birini kecha qatl qildik. Agar Afg'oniston hukumati bu ayollarni ozod qilmasa, qolgan 29 nafarni ham qatl qilamiz degan suhbatdosh qatl sahnasi aks etgan video tasvirini ham ozodlikka jo'natdi. IShIDjanrida amalga oshirilgan qatlda 2 nafar niqobli oldida tiz cho'kib o'tirgan yigitning pichoq bilan so'yilishi aks etgan. Niqob kiyganlardan biri pichoq bilan yigitni so'yib, kallasini jasad ustiga qo'yadi. Bir qadar uzoq cho'zilgan so'yish jarayonida maqtul xirillaydi va uning bo'g'zidan qon favvora bo'lib otiladi. Kalla esa dumalab ketadi. Kallasini ushlang, kallasini deya niqob kiygan jallodlar bir-biri bilan o'zbekcha sizlashib gaplashib qo'yadi. Ozodlikning Kobuldagi muxbiriga ko'ra, o'tgan oy Taliban ta'limini olgan 300 ga yaqin oila Afg'oniston shimoliga joylashtirilgan. Bu oilalardan 80 nafari o'zbek mujohidlari ekani ham aytiladi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shu kunlarda O'zbekiston islomiy harakati saflarida shafqatsizligi bilan tanilgan jangari ayollar guruhi paydo bo'lgan. Faryob viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Nabiyning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 3 nafar o'zbek jangari ayoli asirga olinib markazga jo'natilgan. O'zbekiston islomiy harakati so'zchisining aytishicha, aynan mana shu 3 nafar o'zbek ayolning asirga olinishi ortidan 30 nafar Afg'oniston askari qo'lga olingan va bir nafari qatl qilingan. Ayni paytda Afg'oniston mudofaa vazirligi o'z askarlarining asirga olinganligini izohlamadi. havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston davlati chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qiladimi degan savol javobini izlaymiz. Mana kuni kecha Yamanda 3000 nafardan ko'proq o'zbekistonlik vrach o'ziga xos garovda qolayotgani aytildi. Urush boshlanishi bilan dunyoning aksariyat mamlakatlari hukumatlari zudlik bilan Yamandagi o'z fuqarolarini mamlakatdan olib chiqish harakatini boshladi va o'zbekistonliklar qanaqadir bir himoyasiz holatda turibdi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Ayni paytda mana Tojikiston Yamandagi fuqarolarini olib chiqishdan Rossiyadan yordam so'radi Tojikiston hukumati. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi shunaqa yordam so'rab bildirdi. O'zi yordam bera olmagandan keyin hech bo'lmasa Rossiyadan so'radi. Endi O'zbekiston fuqarolari shunaqa favqulodda vaziyatlarda nimagadir O'zbekiston hukumatidan yordam kutishmaydi, lekin har holda O'zbekiston fuqarolarining qo'ldagi pasportda yozib qo'yilgan bu pasportni egasi O'zbekiston davlatini himoyasidadir deb. Mana shu narsani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov qatnashyapti Fransiyadan. Assalomu alaykum Kamoliddin, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va Germaniyadan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Mustaqil jurnalist Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Rossiyadagi vatandosh jamiyatini rahbari Usmon aka Baratov ham qatnashyapti. Usmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va eshittirishimizda umuman mana shu O'zbekiston fuqarolarini yordamga muhtoj paytda elchixona yordam bermasligi haqidagi mavzularni yoritib kelgan Moskvadagi muxbirimiz Umid Bobomatov ham biz bilan. Endi eshittirishimizni Usmon aka boshlab bersa, mana O'zbekiston davlat chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qilmayapti degan iddao bor. Shunga bir misol keltirasizmi? Menimcha himoya qilib keladi ko'p holatda iloji bor qadar.
Dada, elchixonani bu yerda bitta hali qog'ozda himoya qilganini bitta g'izanas ishda eshitganman. Buni hammalar xabarlarim bor. Shu ko'p televideniyada ham boshqa men misollar keltira olmayman. Mana 3-4 kun oldin avtobus halokatda ko'rgan shu Ukrainaga chiqib kelishda shularga ham konsullik xodimi borib, shularda konsullik tomonidan shu O'zbekistonga elchixona tomonidan qanaqadir bir mablag' hisob shu olib ketishga shu ikkita nimani bilaman misolda xolos. Endi farosh bo'lsa u ham mahalliy Rossiya fuqarolari himoya qilishga boshlagandan keyin даже mahalliy Moskva politsiyasi himoya qilishga boshlagandan keyin O'zbekiston himoyaga tushdi. Qolgan mana shu ikkita misoldan boshqa misolni keltira olmayman. Eshitganimni ko'rganimni bilganimni shu O'zbekiston elchixonasi o'z fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida himoya qilganini eshitganim yo'q. Masalan, Rossiya hududida minglab o'zbekistonliklar turmalarda yotibdi. Ularni ichida ko'plari menga telefon qilishadi, turmalarda nohaq turma deb otilganlar ham bor. Ular advokat olishga puli yo'q, imkoniyati yo'q. Davlat tomonidan berilgan advokat ular xo'ja ko'rsinga advokatlik qiladi. Bu O'zbekiston qonuniga ham zid, O'zbekiston konstitutsiyasiga ham zid, qonunlarda ko'rsatilgan. Agar O'zbekiston fuqarosi chet elda qanaqa bo'ldi himoyaga shu imkoniyat topilmasa, unda u shu davlatdagi diplomatik tashkilot elchixona konsulski bo'lim o'zini fuqarosiga yordam berishi shart deyilgan. Mana qolaylik misol, mana O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasini 43-chi moddasida degan mana o'rchasini matnini o'qib beraman. Государство обеспечит права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законом. Tamam va salom. To'z
lekin amalda bajarmayapti deysiz, shunaqa deysiz.
Gasudasi shu davlatni gasudasi deganda favqulodda va muhtoj elchisi. To'z davlatda hamma o'zida nimasini olgan shu elchixona. Ya'ni mana shu konstitutsiyaning mana shu 43-chi moddasi ko'rsatilgan shu nimalar shu Rossiyada elchixona o'zini zimmasiga olish kerak. Otni kallasidek oliylar olishadi. Moskva markazida katta hashamatli idorada o'tirishibdi. Xo'ja ko'rsinga omma bironta shu tomonda ish qilganini bilmayman. Ammo mana shu mehnat muhojirlari aqaylik O'zbekiston Respublikasiga milliard dollarlar kiryapti va shular million o'z o'zbek islomiy fuqarolar Rossiyada yurib shu yerda nonni topyapti, shu tufayli ular O'zbekistonga qaytib bu yerda qo'zg'olon ko'tarmayapti. Shu qo'zg'olon ko'tarmagan sababdan shu Karimov va uni odamlarni elchilari tinch salomat o'tirib maza qilib o'tirishibdi, ammo shuni bajarmayapti, konstitutsiyani bajarishmayapti.
Usmon aka, barat fikrlar edi. Vatandosh jamiyatining raisi Rossiyadan, rahmat. Endi Usmon aka, bilasizmi, men eshittirishga kirishdan oldin bu mavzuni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qildim. O'zini Rossiyadagi elchixonaning texnik xodimiman degan bir odam iddao qilgan bir odam bilan yozishsam, bu manaqa javob berdi menga: "A почему мы должны их защищать? Ведь они нас не спрашивают, когда лезут как тараканы за границу". Nimaga biz ularni himoya qilishimiz kerak? Ular bizdan so'ramasdan xuddi suvaraklar kabi chet elga chiqib ketishyapti degan narsani yozib yubordi, keyin boshqa gaplashmadi. Siz aytayotgan farosh masalasida O'zbekiston prezidenti ham munosabat bildirib, "Men o'sha tashqaridagilardan ijirg'anaman, jirkanaman, ular dangasalardir" degan o'sha mashhur gapini aytgan edi. Eshitib ko'raylik.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam. Dangasalar nima, kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. Bitta nima yo'q. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, o'zbek millati nima bilan ajralib turadi boshqalardan? Or-nomusi bilan. O'lim bilan barobar emasmi bu? Bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yaqin borib sharmanda qiladi hammamiz.
Demak, O'zbekiston davlat rahbarining chet eldagi o'z fuqarolariga munosabati shu Karimov mana shu jumlalarda aks etgan. Kamoliddin Rabbimovdan so'ramoqchi edimda, nima uchun o'zbek davlat o'zini fuqarolarini himoya qilish kerak? Masalan, biz bilamizki, demokratik davlatlar Amerika yoki Isroil o'z fuqarolarini faol himoya qiladi. Lekin demokratik bo'lmagan avtokrat mamlakatlar ham himoya qiladi. Masalan, bizga Erdo'g'onni o'sha Ashxobodga borib, o'zi bilan bitta qamoqdagi o'qituvchini o'zini uchqichiga mindirib ketganini bildiramiz. Mindirib kelganini bilamiz. Bundan tashqari Putin Rossiyasi, undan oldingi Çar Rossiyasi, Aleksandr II davridagi Rossiya ham o'zini tashqaridagi fuqarolarini faol himoya qilgan. Mana shuni tushuntirib bersangiz, Kamoliddin aka.
Bilasizmi, bu yerda ya'ni O'zbekiston tashqi dunyodagi o'z fuqarolarini himoya qila olmasligini zamirida bir qancha omillar bor. Birinchisi, bu O'zbekiston hokimiyati, ya'ni O'zbekiston siyosiy tizimining jamoatchilik fikriga kuchli ehtiyoji yo'qligi. Ya'ni avtoritar davlatlarda ham jamoatchilik fikriga ehtiyoj har xil bo'ladi. Aytaylik, mana Putin o'zining reytingini yoki jamiyatdagi o'sha jamoatchilik fikriga katta e'tibor beradi. Lekin ayni paytda bu avtoritar rejim. Lekin O'zbekistondagi rejim, ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizim jamoatchilik fikriga kuchli e'tibor bermaydi. Ikkinchisi, avtoritar xususiyatki, ya'ni qaror qabul qilish O'zbekistonda haddan tashqari markazlashgan. Mana shunday aytaylik, mana Yamandagidek, siz aytgandek 3000 ta fuqaro qolayotgan bo'lsa, bunga ruxsat olish uchun, bunga ma'lum bir fond yoki resurslarni sarflash, ajratish uchun albatta markazning, ya'ni aynan Karimovning ruxsati kerak bo'ladi. Lekin mana shu O'zbekistonda bu siyosiy tizimning nimasam ekan, qaror qabul qilishdan tashqari uning har xil pallalari ham bo'ladi. Aytaylik, 90-yinchi yillar bo'lganda, 2000-yinchi yillar bo'lganda bezovta qilish yoki tezroq undan ruxsat olishga ishtiyoq kuchliroq bo'lishi mumkin edi. Lekin aynan bitta siyosiy tizim har xil rejimlarda bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, hozirgi paytda imkon qadar Karimovni bezovta qilmaslik siyosati ham mavjud. Uchinchisi, bu albatta davlatning resurslari taqchilligi masalasi. O'zbekistonda bilasiz, u boy bo'lmagan davlat, resurslar, ya'ni aynan moddiy texnik resurslar ancha cheklangan davlat. Hattoki mana biz bilamiz, keyingi davrda o'sha pensionerlarmi, boshqalarmi imkon qadar tejash siyosati olib borilyapti. Va tashqi dunyodagi o'sha fuqarolarga yordam berish uchun katta bir resurslar talab qilinadi. Bunday resurslar har doim ham O'zbekistonda topilavermaydi. Endi to'rtinchisi, meni nazarimda asosiy muammolardan bittasi, bu O'zbekistonda o'sha tashqi dunyodagi O'zbekiston fuqarolariga yordam berish tizimi shakllanmaganligi.
aslida avtoritar rejim har zamon tizimli ravishda bo'lmagan holatda har zamon jamoatchilik fikriga e'tibor beradi. Mana Rossiyada yaqinda bir qancha holatlar bo'ldi, o'sha fuqarolarga yordam berish yoki ularning muammosini ko'tarish yoki o'sha dekabr oyida, noyabr-dekabrda mana Toshkentda O'zbekiston Rossiya hukumatlarining qo'shma komissiyasi yig'ilishi bo'ldi va unda Rustam Azimov o'sha ishchi mehnatkashlarning muammosini jiddiy ko'tardi. Ya'ni rejim buni tushunadi. Uning ustiga siyosiy fursat yoki siyosiy vaziyat ham ba'zan o'shani kuchliroq taqozo qiladi. Aytaylikki, bir jamiyatda jumbushga kelish yoki jamiyatda o'sha biror-bir muammo juda ham ehtirosli qabul qilinganda rejim uni o'ta jiddiy qabul qiladi va o'ta jiddiy darajada ko'taradi. Ya'niki O'zbekistonda tashqi dunyodagi fuqarolarni himoya qilish tizimi shakllangani yo'q. Ya'ni shakllanish jarayoni ham juda ham sustlik bilan ketyapti. Mana yuqorida 4 ta omil aytdim. Demak, mana shularning natijasida mana shunday muammolar ko'p tez uchrab turadi. Aha.
Rahmat, Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi oramizda mana eng ko'p muhojirlikda yurgan bir O'zbekiston vatandoshi bor, Anvar aka Usmonov. 92-yilda chiqib ketgansan, menimcha. Anvar aka? Shu davr ichida mana shuncha yil ichida sizga biror holingizdan xabar oldimi? O'zbekiston elchixonasimi, konsulligimi, Frankfurtdagi yo Berlindagi elchimi yo Bonda paytidagi elchimi?
Birinchidan katta rahmat Ozodlik radiostansiyasiga bu muhim temani ko'tardingiz. Juda muhim. Sovet davridan boshlaylik. Oldin sovet davrida men jurnalist bo'lib, ko'p oblastlarda yurdim. Unaqa keyin Obkom partiyani byurosida qatnashdim. Hech ismdan chiqmaydi. Shu Obkom partiyadagi byurodagi voqeasi. Obkom partiya sekretarlari kolxoz raisni ko'tarib nima aytardi? Balonchi, tur, san muttahamsan, san paxtaga dushmansan, seni partiyadan o'chirish kerak. Unaqa so'kib, mana shu so'kish bilan unaqa byuro o'tgan. Hech chidolmadimda buni eshitib. Ay, mali endi. Shu davr 40-30 yil shu davr sovet davrida o'tgan. Qarang. Mana hozir hozirgi voqeani olaylik. Frankfurtdagi konsulatni. Birinchidan qo'ng'iroq qilsangiz, javob yo'q. Shu men bir kun spetsialni o'sha menga tuta o'zimizdagi student bolalar bir kun qo'ng'iroq qilyotdim. Bir 45 marta hech javob yo'q. Undan keyin biz og'aynimiz shu Frankfurtga borib konsulatga kirgan. Qarang gaplarni. U haliki oynadagi vakilga aytgan, "Ya men kecha sizga qo'ng'iroq qilyotdim, javob berma" deydi. Javobni qarang, muttaham, sen nima qilib yuribsan bu yerda? Eski muttaham beqayib keldi, qarang-a. Shu so'kib shu beshara studentlarni haydavordi. Men dedi, hozir politsiyani chaqiraman. Shu konsulat. Hech qachon o'z vazifani bajara olmayapti. Hurmat degan izzat yo'q. Vashi birinchidan men hayron bo'lyapman. Bu buzar o'zbeklar tarbiya bilan izzat degan, hurmat degan shu tarbiyadan oldik uni, yubordik uni. Boshqa tomondan mana shu eski partiyni urug' odat odamni bir tinga olmasdan shu davlatdagi bo'limlari shu bunaqa traditsiyada ishlaydi. Eski elchi keldi. Hozir menimcha sam ministr bo'lib ishlayotgan. Ismidan chiqdi Vladimir Buxorodagi yigit.
Norov. Vladimir Norov.
A?
Norov.
Norov keldi. Hech ismidan chiqmaydi. Butun faqat Munkinga kelgan. O'zbeklarni to'plagan. Bu yerda Turkiston jamiyati bor edi, hammali. Mayli edi, shu yaxshi, juda ham yaxshi uchrashdik, aloqa bo'laylik. Bo'ldi. Bir marta kelib, osh yeb ketib oldi. Hech unaqa, hech qo'ng'iroq ham qilmaydi, hech ham kela olmadi. Mana bir marta men elchini ko'rdim bu yerda. Ikkinchidan, Men öyleyim ki şu Toskendeki aleki şaroyeti bekleyim kegen o aleki konsulatke hazır bana bir oğanımız ama iken aleki ministerstvada yam şu da kutu olsa ahval şunun için ben etuvabman hiç kaçın hazır geçe Uzbekistan'da münakaç hi uz gradınlarını himaya kımıydı. Kimaganam komediyam.
Endi mana bu menga bitta xat keldi, boya aytdim, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozishganimda o'qib beraman. A почему мы должны их защищать? Ведь они нас не спрашивают, когда лезут как тараканы за границу. Bu yozuvga nima deysiz endi? Bu diplomatik diplomatiyani asari bormi?
Bu yozuvga. Bu kapotchigo bu tutaym iflot so'zlari. Agarda masalan shunaqa xat ilçi xonaga tushsa-chi yo'q qiltulatga buni advokatga berish kerak, buni ko'tarish kerak. Bular ko'tarolmaydi. Och kuchli, och kuzli hozir bular pul ishlatadi unaqa konsulatlarda. Hech qachon hech kim ahamiyat ham bermaydi. Buni bu xatni ko'tarish kerak, sudga berish kerak bu muttaham odamni.
Rahmat. Endi har holda mana eshitirishimizda Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov, Moskvadagi muxbirimiz Ozodlikni. Umidjon, lekin meni bilishimcha yordam bergan holatlari ham bo'lgan elchixonani.
Albatta, yordam elchixona bu yerda o'tirib hech narsa qilmayapti deyish noto'g'ri bo'ladi. Elchixonadagi ishlayotgan o'sha konsullarni men o'zim shaxsan ko'rganman ba'zi joylarda. Muammo shundaki, elchixona umuman O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi idoralari xato qilayotgan ishi bo'yicha hisobot berish bermasligini bir odat qilib olgan. Ular hisoblaydiki, yo'q, biz qilyapmizmi? Mana qilyapmiz. Buni jamoatchilik bilmasa ham bo'ladi. Qilgan ishini hech bo'lmasa ko'rsata olmaydi. Men bu yerda elchixonani himoya qilish, advokatlik nimasini o'zimga olmoqchi emasman, lekin bir narsaga e'tibor qaratmoqchimanki, amaldorlar yordam berishni o'sha amaldor mulozimlar yordam berishni istagan taqdirda ham mehnat muhojirlaridan tushayotgan shikoyatlar soni shu darajada ko'pki, ularni jismonan ko'rib chiqishning iloji yo'q. Tushunyapsizmi, odam ko'pligidan yana ikkita elchixona qursangiz ham buncha odamni shikoyatlarini hammasini bajara olmaydi. Lekin bu yerda yana bir masala chiqadi. Mana misol tariqasida ko'rib chiqaylik. Nima sababdan eng ko'p tushayotgan, menga shaxsan tushayotgan shikoyatlardan biri deportatsiya markazlarida qolib ketayotgan oylab, hatto yillab yotgan odamlar bor. Deportatsiya markazida ular shunchaki O'zbekistonga chiqarib yuborilishi kerak bo'lgan odamlar. Men savol beryapman. Tojikiston fuqarolari qancha? O'sha rahbaridan biri Pskov degan misol, Pskov misolida. U aytayapti, Tojikistonniki bir oyda, uzoqi bilan bir oyda, 3 oyda chiqib ketadi. Qirg'izistonniki ham juda tez chiqib ketadi. O'zbekistonniki yarim yilgacha cho'ziladi, 3 oy yarim yilgacha. Nima sababdan aynan O'zbekistonniki cho'ziladi desam, O'zbekistonliklar deportatsiya markazlarida o'tirgan O'zbekistonliklar shu darajada ko'pki, ularni menimcha jismonan ulgurmayapti hammasiga zaproslarga javob berishga.
Shuni Umidjon, mana shu muhim masalada.
Keyin
8 million odam bo'lsa tashqarida, bu juda katta raqamda bitta mamlakat. Uni 3-4 ta murozim bilan xalqi bo'lmasligi masalasida.
Endi oxirgi yana bir masala, agarda menga kimda-kim javob topib bersa mana bu savolga, muhojir kimga arz qiladi degan savolga javob topilsa, menimcha masalani yarmiz ham hal bo'lardi. Arz qiladigan joy yo'q. Mulozim shu yerda idorada konsullikda o'tirgan mulozim, elchixonada o'tirgan mulozimning ustidan arz qiladigan joyi. U xohlasa yordam beradi, xohlamasa yordam beradi. Vaqti bo'lsa yordamga chiqadi, yuqoridan yoki buyruq kelsa qiladi, bo'lmasam yo'q. Tushunyapsizmi? Agarda boshqa joylarga o'xshab, masalan Tojikistonga o'xshab darroq bularning tepasiga bo'lgan murojaat arz shikoyatlar qilinsa darroq qimirlaydi. Ana shu masala yotibdi bu yerda. Bunisi ham muhim. Kimga arz qilish?
Umidjon, eski bir arxivimizda bitta intervyu bor, 1-2 yil oldingi intervyu. o'sha elchixonaga borgan odamni intervyusi. Balkim hozir vaziyat o'zgargandir. Baxtiyor ismli yigit elchixonaga borganda eng kamida haqorat eshitgan. Shuni gapirib bergan. Eshitib ko'raylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston elchixonasiga borib nima deb o'ylayapsiz? Siz agar bu yerdagi ahvolni ko'rganingizda bu savolni siz menga bermagan bo'lasiz. O'zbekistonning elchixonasi haftaga 2 marta bo'lsa 2 soat, 3 soat u ham seni qabul qilmaydi. Biladi, sen shu yordam so'rab kelishingni-da. Tamom. Ketdi adetga, ketdi boshqa yo'q, palonchasi yo'q, pisonchasi yo'q. Mana shu ahvol bergan. Bilasizmi, bu yerga domillalar, olim ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilib yuribdi. Mana to'g'ri tushuning siz. Bu yerga misol boshqa umidlar bilan keladiki odamlar. Bu yerga hech qanday o'zbeklarning tarafini olaydigan bu elchixona, pelchixona bo'lki, hech kim qaramaydi. Shuning uchun quldan basar ko'rishadi bu yerga, bilasizmi? Qulda hamki egasi bo'ladi. Bu yerga beg'i qolib ketasiz, dokumentingizni qo'lingizdan olib qo'ygandan keyin. Nima deganiga hech kim bir inson o'zbek insonning huquqini zashita qiladigan odamni o'zi yo'q aka belga. Militsiyaga borasiz. Sizni militsiya bo'ki, ko'chaga yurganingizni ko'rsa, o'sha misol uchastkasiga tiqib qo'yadiku mana bu yerdagilar, o'rislar. Chiqib shundan devordan tashqari chiqing, militsiya sizni shunday o'zi olib ketadi. Siz borish shart emas. Ular olib borib qamab qo'yadi. Nima qiladi? Pasportingiz yo'q, narsangiz yo'q. Qulsiz, qul.
Baxtiyor ismli o'zbek muhojirini o'sha elchixonadan chiqqan paytdagi kayfiyati edi. Balkim o'zgargandir hozirgi sharoit. Vatandosh jamiyatini rahbari Usmon aka Baratovdan so'rasak. Usmon aka, vaziyat o'zgardimi hozir? Endi bu o'tgan yilgi vaziyat. Elchixona.
Yo'q, mutlaqo o'zgargan yo'q. Endi mana yana bir narsa aytmoqchiman. Mana siz qo'yib berdingiz Karimovning gaplarini передачаны boshida. Sharmanda jilkanadi, dangasa degan gaplardi Karimovda. Endi bu gaplarni hamma eshitgan. Bu endi bu tarixda qolgan gaplar bo'ldi. 100 yildan keyin ham eslab yurishadi. Mana shu gapni gapirayotgan O'zbekiston rahbari. Qani, O'zbekiston shu dangasalar orqali, sharmandachilik orqali taxminan 10 milliard rublga, dollarga yaqin O'zbekistonga pul kiryapti. Centrbank nimasi bo'yicha 5 milliard, 5.5 milliard bu noto'g'ri. Bunda hisoblab ko'rsalaring, 10 milliarddan kam emas asli. Shuning uchun pul kelyapti. Shu pullardan o'sha Karimov foydalanyapti. Shu odamlar shu yerda yurib, shuni orqasidan Afg'onistonga Talibonlarga ketmayapti pul ishlagani. Shuni orqasidan Suriyaga ishitga pul ishlagan ketishmayapti. Taxta tinch o'tiribdi. Nima qilasan u odamlarga shunaqa gaplar gapirib? Elchixonaning sonini ko'paytir. 10-20 qo'l qo'y. 10 milliard dollar kelyapti Rossiyadan. A bu eskilari gapi bor-ku. Bu nonni tepgan ko'r bo'ladi deydi. Suvga tuflagan pes bo'ladi deydi. A bu ko'r bo'lib pes bo'lmaysanmi davlatdan? Degan bu savol tug'ilyapti bu eskilari mana shu maqolani orqasidan. Qolaversa yana boshqa davlatlar o'zini nimasiga yordam qilyapti, sharoitini beryapti. Birinchi 2 yanvardan Yevrosiyo ittifoqiga Armaniya kirdi, mana bir oydan keyin Qirg'iziston kiradi. Shu nima bitta qog'ozga imzo qo'ysa Karimov, biz O'zbekistondan mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi, mana patentlarni olishni keragi bo'lmaydi, Rossiya fuqarosidan huquqi teng bo'ladi ishlasharkan. Mana hozir million o'zbeklar yurgan bo'lsa yana bir necha million keladi Rossiyadan. 10 million dollardaniga O'zbekistonga 20 million dollar kiradi. Hech kim Talibon Afg'onistonga Suriyaga ketmaydi ishlagan, bemalol Rossiyada yuradi. Ikki fuqarolik qilsin, fuqarolik Rossiyada ham olsa, O'zbekistonda ham qolsa, hozir Sibir tomonlarida 5 gektardan yer beryapti. Bizning mehnat, bizning xalqimiz mehnatkash, o'sha Sibir tomonlarida 5 gektardan yer olib, ana yana O'zbekistonda yana ikkinchi O'zbekiston qilishsin. Mana nimalar Izroilda Yevreys qasamonni obraz bo'lki, Sibirda nima tomon, Daniya masulda. Ishcha bo'lyapti. Bizda mana avtonom O'zbekiston bo'lsin Sibirda. Bizda yerda yer kam, aholi ko'p, 32 millionga boryapti aholi. Mana Yevrosiyo iqtisodiy fokusa eta bo'ladi nima? Svobodny rynok truda, usluh tovarov, ya'ni mehnat, tovarlar yurish yana bo'yiladi. Al poshtalik yana 5 yilga qo'yapti o'zi nomzodni 29 kuni boshlanib yana prezidentlikka saylanadi, bu hammamiz bilamiz, bu bo'ladi. Yana tinchlik o'sha 5 yillik yana tinchlik taxtingda o'tirasan, odamlar bemalol bo'ladi. Agar shu ishni qilmasa oxiri nima bo'ladi? Bo'pti, Rossiyada haydadi chiqadi. O'zi seni o'sha Toshkentda markaziy maydondanga 1.5 million to och odamlar oila qolib chaqirib chiqsa nima qilasan? Nima o'sha gvardiyasi hammasi 1.5 million 1 million odam chiqqanini otib tashlaydimi? Anjonni mana 10 yildagi bo'lyapti Anjonga o'xshab, bu safar Anjon 2 bo'lmaydi. O'zingni o'zi nariga ketasan. Ana mana Arabiston, ana nimalarga o'xshab, Iroq, Liviya, ana Egiptlar bilan boshlarga o'xshab. Tinchgina bitta qog'ozga imzo qo'yib ber. Ittifoq nima bo'ladi? Ana Yevropa davlatlari ham tinch edi qulog'i. Bularga ham havas emas. O'zbek hozir o'ta osiyodan eng ko'p haligi so'rab yurganlar hozir o'zbekistonliklar bo'lyapti. Mana matbuot 80%gacha yetibdi. Bular ertaga Suriyada 3-4 oy yurib O'zbekistonga keladi bular avtomatini ko'tarib. Mana hozir Turkmanistonda chegarasi qancha ko'payib ketdi. Bitta rayonda Afg'oniston turlar oldi. Turkmaniston poshozor zo'r yuribdi, nima qilishni bilmay. Ertaga keladi-yu mana O'zbekistonga ham. Eng katta o'rtasida eng ko'p zo'rlar. Tinchgina ko'p non yeyapsanmi, 10 milliard dollar olyapsanmi? Mana Moskvada elchixonaga bu 20-30 ta yurib jo'natgan, qamadilarni himoya qilsin. Bu O'zbekistonda birlashgan millatlar tashkilot a'zosi yo'q. Mana deklaratsiyaga imzo qo'ygan-ku, pravchil inson huquqlar deklaratsiyasiga. Bu deklaratsiya asosida himoya qilish kerak. Men hali sizga O'zbekiston konstitutsiyasidan 43-chi moddani keltirgan bo'lsa, 44-chi modda ham shu.
Usmon aka,
qarzni garantiya zashit edim. Garantiya deyapti, mana siz hozir elchixonani bitta nimasini aytib berdi so'zini. Tarixda biror noshi kuyapti deb. Ammo 44-chi modda konstitutsiyasiga qarzni garantiya, garantiya deyapti, sudyaning zashitani. Mana hozir Umidjon aytyapti-da, mana endi men advokatni qilmayapman, xonaga. Mana Umidjonning gapi. Shuncha ko'p odamlarni ishini ko'rib chiqishga ulgurmaydi, deyapti. To'g'ri, Umidjon, ulgurmaydi. Ammo kechirasiz, ulgurmaydi. Mana 5 milliarddan 10 milliardga dollarni olyapsanmi? Ko'paytirib qo'y mana. Diklar, mana aytdi O'zbekiston konstitutsiyasida garantiya degan so'zni yozyapsanmi elchixonada shuni bajarish kerak. Bu bizni ishimiz emas Umidjon. Odam elchixonada bitta yurisi bor, ulguradimi, ulgurmaydimi. Bu o'sha pulni olyaptimi, qilsin shuni. Bo'lmasa elchixonani bekitib qo'ysin, garantiya konstitutsiyani masalan shu olib tashlasin garantiya so'zini 49-44-chi modda deydi. Umidjon, men bu gapingizga qo'shilolmayman sizga.
Va rahmat Usmon akaning fikrlari edi. Usmon aka Boratov, Vatandosh jamiyatining raisi Rossiyadagi. Endi Anvar aka, siz nima deysiz endi? Balki Umidjon gaplarida ham jon bordir, odam yetishmayapti. Germaniyada biroz sokin, unaqa ko'p o'zbek yo'q, lekin Qozog'istonda, Koreyada, ayniqsa Rossiyada juda ko'p o'zbeklar bor, ya'ni. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz, Anvar Usmonov?
Birinchidan, men mutlaqo qarshiman bu gaplarga. Qarang, studentlik davrida men MGUda o'qiganman, fakultet jurnalistikada. Qarang, Moskvada postpredstvosi bor edi. 3-ta odam o'sha postpredstvoda ishlagan. 2 marta bir yilning ichida butun o'zbeklarni yig'ib osh qilardi. Undan keyin postpredstvoga kelsangiz, aliki bir arz bilan unaqa yordam berardi. Hay, mayli, tushunarli. Studentlar bu boshqa. Mana Myunchen olaylik. Myunchenda turklarning konsulati bor. Myunchenda 100 ming turklar bor. O'zi 400, menimcha 300 turklarim Turkiyadan kelgan. Hech qachon hech kimga unaqa hech qo'polsiz ham aytmaydi. Faqat yordam berayotgan.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, eshitirishimiz ishtirokchilarga, o'sha tinglovchilarni rahmatini yetkazib qo'yaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Ozodlik radiosini eshityapsiz. Dastur so'ngida kunning muhim voqealarini eslatib o'tsam, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining ma'lum qilishicha, amaldagi prezident Islom Karimov 29 mart kungi saylovda 90%dan ko'proq ovoz to'plab g'alaba qildi. Karimovning uch raqibi olgan ovozlar soni qo'shib sanalganda 8%dan biroz oshdi xolos. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston prezidenti saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilganini ma'lum qilgan. Ozodlikda bugungi anashlar, uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. Xayr, omon bo'ling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.